të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 29 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Familjarët e të pagjeturve nga Kosova e kanë vizituar varrezën masive në rudnis të Rashkës në Serbi. Policia e Kosovës thot se po ndërmerren masa për siguri gjatë ditëve të festimit të vitit të ri. Megjithë rritjen e dukshme të kompanive të naftës, thuhet se çmimet ende mbesin të larta. Ndotja e ajrit në Maqedoni vazhdon të mbetet alarmante, e veçanërisht në Shkup dhe në Tetov. Kombet e Bashkuara kanë shprehur një lloj të shqetësimit se Siria nuk do të arrijë të largojë armatimin e saj kimik deri në fund të këtij viti. Nga një sulm vetëvrasës në Volgograd të Rusisë, 10 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë mbrëmë ka miratuar buxhetin për vitin 2014 në vlerë prej 3.25 miliard eurosh me një deficit prej 6.6% të GDP-s, ndërsa rritja ekonomike parashihet të jetë në shkallë 2%. Ky nuk është buxheti krizës, por projekti qartë për ndryshime dhe rishikim ekonomik, tha kryeministri Edi Rama gjatë fjalimit të tij para deputetëve. Në fillim të këtij muaji, Shqipëria është pajtuar për një kredi prej 300 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, që synon stabilizimin e financave në këtë vend, derisa borxhi publik ka arritur vlerën prej 67% të GDP-s, raporton AFP. Opozita e qendrës së djathtë ka kritikuar ashpër për buxhetin, duke e përshkruar si thellësisht të padrejtë dhe arbitrar dhe ka tërhequr vërejtjen se ai do të çojë në katastrofë financiare dhe ekonomike në Shqipëri. E përditshmja Washington Post raporton se një vlerësim i ri i inteligjencës së Shteteve të Bashkuara tërheq vërejtjen se të arriturat e Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve të vet që janë bërë në Afganistan gjatë 3 viteve të kaluara, me gjas do të shkatrohen deri në vitin 2017. Gazeta tha se ka biseduar me zyrtar, të cilët e kanë lexuar vlerësimin e inteligjencës kombëtare, që është dokument sekret, në të cilin përfshihet kontributi 16 agjencive të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Sipas raportit, të vlerësohet se talibanet do të jenë gjithnjë e më me ndikim, derisa Shtetet e Bashkuara e zvoglojnë involvimin e luftën në Afganistan dhe se ky vend do të përfshihet në kaos të shpejtë, nëse Washingtoni dhe qeveria afgane nuk e nënshkruajnë në marrëveshjen e re të sigurisë, me të cilën lejohet mbetja trupave amerikane në Afganistan për operacione stërvitore dhe antiterroriste pas vitit 2014. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, planifikon të kthehet në lindjen e mesme për një mision tjetër për të bërë presion ndaj izraelitëve dhe palestinezve për arritjen e marrëveshjes për paqe. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Kerry planifikon të udhëtojë më 1 janar 2014, me çrast do ta vizitojë Izraelin dhe territoret palestineze. Ai pritet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Gjatë të muajve të fundit, zoti Kerry disa herë ka vizituar rajonin për të bërë presion ndaj palëve për t'u pajtuar për kornizën e marrëveshjes preliminare deri në muajin prill të vitit të ardhshëm. Megjithatë, raportohet se është arritur pak progres deri tash. Thuhet se procesi është komplikuar nga vërejtjet e palestinezve për planet për ndërtimin e 1400 shtëpive të reja në vend banimet izraelite në Bregun Perëndimor. Izraeli është në përgatitje të lirimit të 26 palestinezëve të burgosur për lehtësimin e bisedimeve paqësore. Mbrëm vonë, autoritetet e Izraelit e kanë publikuar listën e palestinezëve që vuajnë dënime të gjata me burgë për vrasjen e izraelitëve. Zyrtarët thanë se të gjithë të burgosurit kanë vuajtur dënime prej 19 deri në 28 vjet dhe se ata ishin burgosur para fillimit të negociatave të para paqësore ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve në vitin 1993. Planet për lirimin e të burgosurve palestinez kanë nxitur proteste familjarëve të viktimave izraelite, të cilët janë tubuar mbrëm vonë para zyrës së kryeministrit Benjamin Netanyahu në Jerusalem. Në njoftimin e qeverisë së Izraelit theksohet se të burgosurit do të lirohen së paku 48 orë pas publikimit të listës me emrat e tyre. Nga një sulm me bombë në stacionin Hekurudhor në qytetin Volgograd në Rusi, janë vrarë së paku 15 vetë dhe janë plagosur shumë të tjerë. Më herët ka pasur lajme se numri të vrarëve ishte 18. Komiteti Kombëtar Antiterror i Rusisë ka njoftuar sot se shpërthimi ishte bërë nga një sulmues vetvrasës. Zyrtari rajonal thanë se një femër e ka aktivizuar eksplozivin që e kishte me vete afër kontrollit me detektor në hyrje të stacionit kryesor Hekurudhor në Volgograd, që ishte i mbushur me udhëtar të pasdites. Ky sulm i ka shtuar shqetësimet nga terrorizmi para lojrave olimpike dimërore në Soçi në shkurt të vitit ardhshëm. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Më herët këtë vit komandanti kryengritës Çeçen në Doku Umarov pat të bërë thirrje për sulme kundër lojrave në Soçi. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, familjarët e të pagjeturve nga Kosova e kanë vizituar dje varrezën masive të gjetur kohë më parë në rudnisë të Rashkës. Ata janë shoqëruar edhe nga ekspertët e departamentit të mjekësisë ligjore. Arsim Gërgjaliu, drejtori këtij departamenti, thotë se qëllimi i shkuarjes në rudnicë ishte që familjarët ta shihnin vendin se ku është gjetur varreza dhe të shihnin punët e kryera deri tash. Hakika Sumi, përfaqësuesi i familjarëve të pagjeturve, thotë se ballafaqimi me varrezën masive ka qenë i rëndë dhe tepër emocional. Kronike Bekim Bislimit.
Arsim Gërgjaliu, drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se qëllimi i kësaj vizite ka qenë njoftimi i familjarëve të personave të pagjetur për hulumtimet që janë bërë dhe që pritet të bëhen edhe më tutje në varrezën masive në Rudnicë.
Qëllimi i shkuarjes ishte që familjarët të shohin vendin se ku janë gjetur, që të shohin punën e kryer gjë në atë moment dhe që të shohin se si i kemi konservuar në fakt vendin dhe mundësi së pakët që të bëhet dhe një ndryshim, sepse ne i kuptojmë familjarët me mos besin që e kanë ndaj palje sërbe. Dhe atë në gjithë dikur rështë 60 cm në asfaltin e asojnë ndërtesët të cilën e kemë pasë gjithë herë që vend të cilën kemi dëshuar. Por personalisht, pres që kjo të jetë pjesa skajore e varezës dhe normal që në të depërtuar më thellë, aty do t'i më thellë të gjoposët.
Hakika Sumi, kryetari këshillit koordinues të asociacioneve të familjarëve të pagjeturve, thot për Radion Evropa e Lirë se të shtunën në Rudnicë kanë shkuar për të nderuar viktimat e familjeve të tyre për të përcjell kërkesat e familjarëve të personave të pagjetur që puna në këtë varrezë të vazhdoj sa më parë. Kasumi gjithashtu ka theksuar se kanë kërkuar që trupat që janë gjetur mundësisht të kthehen në Kosovë për ekspertizë, por sipas tij kjo kërkesë ka marrë përgjigje negative për faktin se çështja ka kaluar në dorën e gjykatës speciale për krime lufte të Serbisë dhe se ekspertiza e mbetjeve mortore do të zhvillohet atje.
Ne kërkuam që identifikimi i tyre të bëhet sa më parë dhe në transparencë gjithsesi në praninë të faktorit shqiptar nga Prishtina dhe të faktorit ndërkombëtar, nga se besimi i ynë më nuk ekziston tek drejtësia dhe puna profesionale e mjekëve serb, të cilët në rundën kur kanë sjellur nga Serbia 827 trupa kanë bërë sipas tyre gabime të shumta të paqëllimta, por ne gjithashtu si familjarë dhe si aktivistë kemi të drejtë të vërtetojmë atë dyshimin tonë se ato janë bodhe të qëllimta.
Ndryshe, Gërgjaliu ka theksuar se në gjysmën e dytë të janarit të vitit 2014, grupet punuese në kuadër të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë për personat e pagjetur do të kenë një takim të përbashkët për të shtjelluar një numër pyetjesh dhe kërkesash, të cilat tashmë i ka bërë pala kosovare.
Unë pata kërkuar që këto pjesë kotkore të fillen në departamentin e cilizorën në Prishtinë, edhe për shkak të afërsisë, për shkak të shpejtësisë punës që t'i kthejmë sa më shpejt. Mirë, po për shkak se i takon jurisprudencës së Serbisë ndodhet në territorin serbisë dhe ligjet nuk lejojnë një gjë të tillë, kam kërkuar që të jemi prezant gjatë tërë kohës, si gjatë ekzaminimit, gjatë punës në Beograd. Edhe dje zoti Odalovic, kryetari i grupit dialogues, na tha se një çështje e tillë ka diskutuar me gjykatësin, andaj edhe shpreson që ajo kërkesa jonja do të plotësohet.
Por shkuarja e familjarëve të personave të pagjetur në Rudnicë të Rashkës për të parë varrezën e gjetur masive kishte edhe episodin e ndjeshëm, vlerëson Kasumi. Sipas tij, momenti ballafaqimit me varrezën ishte mjaft emocional dhe i rëndë për familjarët.
Beso tek secili familjar përfshir edhe mua aty dhe t'ju tham të vërtetën, edhe gjatë kësaj interviste që po e jap, mu po më ngritën kërnezët dhe në një farë mënyre ishte përjetimi papërshkruar, shumë emocional. Dhe një pjesë e madhe e familjarëve mbyllin sytë dhe i dukej se po përballen me familjarët e tyre të cilët po kontaktojnë me ta dhe fillojnë në një farë mënyrë të kalojnë në trans, në gjendje jo normale dhe bisedojnë me familjarët e tyre. Me fjalë tjera, ishte një gjendje e rëndë, e pa përshkruar dhe të cilën nuk do t'ja donim as armikut tonë.
Kasumi ka paralajmëruar se me 31 dhjetor, Këshilli Koordinues i Asociacioneve të Familjarëve të Pagjeturve në sheshin Skënderbeu para pllakës elektronike do të mbajë një tubim me familjarët e të pagjeturve dhe qytetarët në përgjithësi për t'i bërë një rishikim punës së këtij këshilli brenda një viti, si dhe për të shfaqur pakënaqësinë e familjarëve të personave të pagjetur për mos zbardhjen e fatit të edhe më shumë se 1700 personave të pagjetur të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës së thot se po ndërmer masa për siguri gjatë ditëve të festës së vitit të ri. Duke u shprehur për çështjen e përdorimit të fishek zjarëve që mund të përdoren prej 26 të dhjetorit e deri më 2 janar, zëdhënësi i policisë Sebaki Kelani thot se deri tash nuk është shënuar asnjë incident. Eksperti çështjeve të sigurisë Florian Çehaja thot se kujdesi veçante duhet i kushtohet edhe sigurisë në pjesën veriore të Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha për Radion Evropa e Lirë se me anë të këtij urdhri janë paraqar një sër masash operative policore me qëllim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike.
Policia e Kosovës veçse ka të përgatitur urdhrin operativ, po ashtu shtimin e prezencës së policisë së Kosovës me njësitë të saj apo zyrtarët e saj policor në zonat caktuara e kryesisht në ambiente apo sheshet hapura ku mund të ketë edhe manifestime apo koncerte të ndryshme gjatë ndrimit motmoteve.
Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve të sigurisë Florian Çehaja nga Qendra Kosovare për Siguri thotë se me rastin e festave të fundvitit, masat e sigurisë natyrisht se duhet të jenë të shtuara në mënyrë që të menaxhohet ashtu siç duhet rendi dhe siguria publike.
Angazhimi i organeve të rendit duhet të jetë në nivel të lartë, këtu mendoj në rritjen e gatishmërisë vepruese të policisë në rast të parë, po jo vetëm policisë, ashtu edhe të zjarfikësve dhe të organeve tjera emergjente, duke pasur parasysh faktin që mund ketë implikime si rrëdhje festimeve, qoftë për shkak të po flas përdorimit të fishek zjarëve, qoftë për shkak të do të shkaktimit të ndryshme të zjarëve që zakonisht ndodhin gjatë festave, pastaj prishjes së rendit dhe qetësisë publike.
Në Kosovë tashmë ka filluar shitja dhe përdorimi i mjeteve pirotehnike. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë deklaruar se përdorimi këtyre mjeteve dhe i fishek zjarëve janë të rregulluara me ligj dhe udhëzime administrative. Sidoqoftë që të jetë, zëdhënësi i policisë së Kosovës thotë se deri më tash nga shitja dhe blerja e fishek zjarëve nuk është shënuar ndonjë incident.
Tani në kohë shitjes në bas të uzimit, të veç është lejuar nga data 19 vjetor dhe ka të drejt shitje dhere me data 31 vjetor, ndërsa përdorimi tyre ka filluar nga data 26 vjetore dhere me 2 janar të vitit pasos. Unë them që dhere në këto momente fatmirësisht nuk kemi ndonjë informacion zyrtar që ndërkusht këtë pësuar në një lëndim nga përdorimi jo adekuat i mjeteve pirotehnike.
Krahas vëmendjes për ofrimin e sigurisë qytetarëve në përgjithësi në prag të vitit të ri, një përkushtim e veçantë duhet i kushtohet sigurisë edhe në veritë e Kosovës, konsideron eksperti Çehaja.
Vigjilenca e organeve të sigurisë së shtetit duhet të jetë po ashtu në nivel të lartë, kur flasim për rendjen dhe sigurinë në nivel nacional, këtu mendoj në çështjen e menaxhimit të situatës në veri, në rast eskalimit të mundshëm, për shkak se kemi një situatë atje gjithmonë ashtu shprehem jo stabile, kështu që lipset një ngritje gatishmërisë të turistëve, të policisë dhe organeve tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur dukshëm numri i kompanive për derivate të naftës, por me gjithë konkurencën e madhe, çmimet e derivateve mbesin të larta. Pronar të kompanive pohojnë se çmimet përcaktohen nga bursa ndërkombëtare, kurse qytetarët ankohen për çmime të larta. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Remzi Muarremi, pronari kompanisë së derivateve të naftës Exfis, thot për Radion Evropa e Lirë se çmimet të ndërtohen nga bursa ndërkombëtare, kursi dollarit, tatimi mbi vlerën e shtuar, akciza dhe shpenzime tjera.
Çmimi nuk ka mundësi me kriju ndryshe vetëm në bazë derës. Do më thonë, bljerën e mollet gjithë neve e bojmë në bazë çmimeve që i krijojnë ata, a ata i krijojnë çmimet në bazë derës. Do më thonë, lëvizjet derës janë ditore, Do më thonë gjithë të ditë lëvizin e tash reagimi i tregut në pakis në është pak diçka ma tjetër, se do më thonë është konkurencë lirë, si që dhe për i këzynë e kryon një qëmim që dhe një mërmendja atina që është ja si shumë.
Aktualisht në Kosovë një liter naft kushton prej 1.19 deri në 1.25 euro. Por, kur në detaje betë ndërtimi qmimit që nga furnizimin e rafinerit në rajon e deri të qmimi shqitjes, duke që nuk ka ndonjë përfitim të madhë. Përveç qmimit e blerjes, e vetëm në doganat e Kosovës, kompanit importuese paguajnë akcisë 0.35 euro për një liter naft, ndërsa për benzin paguajnë 0.33 euro. Pastaj, këtu shtohet tatimi mbi vlerën e shtuar, transporti dhe në shpërnzime tjera. Në anën tjetër, qytetarë ankon për qmime shumë të larta. Valdejte Rahimi rreth të 30-tave punon në një dyqan në kryeqytet. Ajo vozit një Opel Corsa dhe thotë se çmimet janë shumë të larta.
Çmimi i naftës është i shtrejtë për kushtet tona në cilat jetojmë. Mendoj që çmimi ndryshon për rajonit në rajon. Nuk ka çmim të arsyeshëm, nuk ka çmim stabil. E kjo në përgjithësi e dëmton ekonominë e vendit, buxhetin e popullatës, familjarëve, përgjithësi.
Edhe Nazmi Bytyqin nga Shoqata Naftarëve të Kosovës thotë se sektori i naftës është liberal. Faktorët për kalkulimin e çmimit janë tri elemente: bursa ndërkombëtare, taksat që aplikon shteti dhe kursi i dollarit.
Çmimi është liberal, domethënë konkurenca formon çmimin. Do nuk e cakton shteti, nuk ka organ rregullativ i çmimeve, qysh është për energji, po është çmimi liberal. Domethënë biznesi e cakton çmimin bazë tregut.
Sidoqoftë, ekzekutivi i vendit nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në masën e çmimit të ndonjë malli. Pasi sipas tyre oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet e produkteve të caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Miliona tonelata mbetje industriale të kombinatit të Trepça edhe pas shumë përpjekjeve nuk kanë arritur të trajtohen, thonë përfaqësues të kësaj ndërmarrjeje publike. Vlerësohet se janë rreth 80 milion tonë mbetje industriale që dëmtojnë në masë të madhe ambientin dhe shëndetin e qytetarëve. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Një procedurë tenderimi për trajtimin e këtyre mbetjeve industriale me vlerë ekonomike e filluar në vitin 2011, ende nuk është finalizuar, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë për fajsus të ndërmarjes Trepça. Në gigantin metalurgjik Trepça, gjatë 30 vjetë të punës të ti, janë akumuluar 80 milion ton të mbetjeve industriale, mbetje këto cilat përmbajnë metal, plumb, zinc, argjend dhe metale tjera të ralla. Drejtori i kombinatit Trepça, Alil Çelaj, thotë se mbetjet industriale, jo vetëm të Trepçës, por edhe të ndërmarjeve tjera, janë një çështje që duhet të zgjidhet nga qeveria e Kosovës.
Kujtoj që për trajtimin e mbetjeve, më në fund duhet të bëhet një ligj i veçantë, i cili do të merre me trajtimin e të gjitha mbetjeve industriale në të tërë territorin e Kosovës, jo vetëm të Trepçës. Ka pas tendenca për riciklimin e tyre, mirë, por nuk është arritur bëhet pikërisht për shkak të mungesës së infrastrukturës ligjore. Herë thuhet që ato janë asetet të Trepçës, herë thuhet që janë përgjegjësi të Trepçës.
Derisa mbetjet industriale në vendet e rajonit trajtohen dhe në shumicën e rasteve trajtimi i tyre rezulton me levërdi ekonomike, vlerëson Çelaj, në Kosovë këto mbetje vazhdojnë të ndotin ambientin. Ai thotë se trajtimi i tyre do të ishte gjeneruesi rëndësishëm i të hyrave, të cilat mund të përdorshin për rehabilitimin e hapësirave të kontaminuara.
Dihet që një pjesë e madhe e tyre janë mbetje industriale me vlera të theksuara ekonomike, domethënë duhet një ozim gjithësisht mendojnë ndoshta një ligj i cili do ta caktonte ose një agjencion ose Trepçës do të jepte kompetenca për riciklimin e tyre, gjithësisht edhe në kuptimin ambiental, pastrimit të ambientit nga këto mbetje historike.
Nga ndërmarrjet publike të cilat gjenden në Kosovë, mbetje industriale përveç kombinatit Trepça që gjendet në Mitrovicë, ka edhe korporata energjetike e Kosovës si dhe disa ndërmarrje të tjera. Jo të gjitha mbetjet industriale të kombinatit Trepça kanë vlerë ekonomike, por sipas ofertës që kanë dhënë kompanitë ndryshme në tenderin e anuluar në vitin 2011, ata kanë dhënë një shumë relativisht të madhe. Vetëm deponia Artanës është thënë se ka diku 18 euro për tonë, do të thotë një deponi për 1.5 milion tonë, rreth 28 milion ka qenë vlera e ofertuar. Çështja e mbetjeve industriale kohë më parë është ngritur edhe nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thosë se nëse për këto mbetje industriale hartohen politika të mirëfillta të tregtimit, atëherë do të sjellin përfitime.
Përfitimi i parë është natyrisht aspekti ekonomikës e financiarë për dhe gjeneran i tyra pes për kompanin, tyra cilat ju dhe më zëshmërës dhe të përdurëshin për investime në kapitale, pa e shka është në rëndësishme është përdurën për rehabilitimin e hapsirave në cilat kanë qenë të deponuar akto mbetje në vite të tëra.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndotja e ajrit në Maqedoni vazhdon të jetë alarmante, para se gjithash në Shkup dhe Tetov, ku sasia grimcave PM10 është disa herë mbi nivelin e lejuar. Në Tetov sot u mbajt një protest në të cilën u kërkuan masa urgjente për mbylljen e disa kapaciteteve industriale që vlerësohet se janë ndotësit më të mëdhenj. Në Ministrinë e Ekologjisë thonë se fabrikat deri në prill duhet të zbatojnë standardet ekologjike në punë, por nëse këtë nuk e bëjnë brenda afatit ligjor, atëherë do të mbyllen. Kronike Isuf Kadriot.
Ndotja e ajrit ka ngritur sërish në këmbë organizatat jo qeveritare të cilat kërkojnë veprime konkrete nga institucionet shtetërore për se qëton për andalimin e një katastrofe ekologjike në vend. Tani protestat janë zhvendosur në Tetov, ku situata vlerësohet alarmante pasi matjet e fundit të ndotjes kanë rezultuar me prani të madhe të grimcave të ngurta helmuese MP10. Në protestën e sotme me motën stop ndotjes kancerogjene në Tetov, u tha se ndotja e ajrit në këtë rajon është 17 herë mbi normat e lejuara. Nga këshilli organizativ i protestës kërkuan nga qeveria veprime konkrete e jo masat të cilat janë miratuar, por që ende nuk po zbatohen në praktik. Para se gjithash kërkuat mbyllja e një kombinati metalurgjik që vlerësohet të jetë edhe ndotës i më i madh në këtë zonë.
Kërkesat tona janë shumë të qarta. Qeveria duhet të mbyllë të gjitha kapacitetet industriale që paraqiten si ndotës më të mëdhej, derisa të implementojnë standardet e nevojshme ekologjike nëpërmjet vendjes së filterave të centrale të tyre. Që urgjentisë zgjidhet çështja e deponive të egra në rajonin e Pologut, inspektoratet qeveritare dhe komunale të mbrojtjes së mjedisit të ndeshkojnë konform ligjeve në fuqi të gjitha ato persona që ilegalisht ndezin gomë apo materiale tjera të palejueshme në komunën e Tetovës dhe përreth.
Sotën nga Dhënje Mehmetin nga këshilli organizativ duke theksuar se protesta e sotme nuk ka ngjyrime politike, ideologjike, fetare apo etnike, por se të gjitha qytetarët janë të bashkuar që në mënyrë energjike të reagojnë për sigurimin e një ambienti normal për jetesë. Nga Ministria e Ambientit Qetësor dhe Planifikimit Hapësinor thonë se po ndjekin situatën me ndotjen e ajrit. Ministri Abdulaqim Ademi thotë se afati i fundit për plotësimin e kushteve është muaji i prill dhe pas kësaj të gjitha kompanitë apo fabrika që nuk përmbushin kriteret do të mbyllen përgjithmonë.
Ne nuk mund të sillemi me standarde të dyfishta ndaj atyre që kanë investuar dhe ndaj atyre që nuk kanë investuar. Dhe 1 prilli sigurisht që do të jetë dita e fundit kur ata do të funksionojnë pa standarde ekologjike. Unë e di që në këto kombinate ka shumë të punësuar, mund të jenë me disa mijë, por më me rëndësi është ambienti dhe shëndeti i qytetarëve, dhe ne nuk mund të tolerojmë që një kombinat metalurgjik të helmoj qindra mijë qytetarë, vetëm pse aty ka të punësuar 1000 qytetarë, të cilët sigurisht që sigurojnë kafshatën e bukës për 1000 familje.
Sot ministri Abdulaqim Ademi. A i thot se gishti nuk duhet të drejtuar vetëm nga ministria që a i drejton, por edhe nga institucionet tjera, të cilat janë të obliguara të zbatojnë masat që miratohen nga qeveria. Ademi thot se ndotja ajrit nuk vjen vetëm nga kombinatet metalurgjike si që pretendojnë organizatat jo qeveritare.
Duke filluar nga industria, komunikacioni, aktivitetet ndërtimore dhe anvisrit. Dhe nuk e di ku organizatat jo qeveritare janë bazuar kur kanë theksuar që 99% vjen nga industria. E them që është në mënyrë proporcionale e ndarë, përërësisht rreth 25-30% ndikimi i industrisë është në këtë periudhë, pastaj është komunikacioni, aktivitetet ndërtimore dhe anvisëria.
Thot Ademi, si pasojë ndotjes aerit është rritur edhe numri i vizitave tek mjeku. Nga spitali Tetovës kanë bërë të ditur se periudhën e fundit është rritur për 30% numri i pacientave që kryesisht ankohen për pengesa në organet e frymarrjes. Me qëllim mbrojtjen e qytetarëve, shumë institucione kanë filluar të aplikojnë edhe vendimin për lirimin nga punat e personave të moshuar, grave shtatzana si dhe atyre me sëmundje të zemrës, ndërkohë që janë duke u shqyrtuar edhe masa tjera, përfshirë edhe reduktimin e lëvizjes së makinave në komunikacion. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Kombet e Bashkuara kanë shprehur një lloj të shqetësimit se Siria nuk do të jetë në gjendje ta respektojë afatin për largimin e armatimit kimik nga ky vend për shkatërrim të mëtejshëm. Nga ana tjetër raportohet për vrasje të reja në Siri. Prej zhvillimeve lidhur me Sirin veçohet edhe ai në të cilin presidenti Bashar al-Assad i ka dërguar mesazh Papës Francesk. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kombet e Bashkuara thonë se është vështirë që qeveria e Sirisë do të arrijë respektimin e afatit deri më 31 dhjetor për të larguar armatimet kimike jashtë Sirisë. Kjo shpallje u bë derisa raportohet për vrasje të reja në konfliktin në Siri. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që është në anën e opozitës, tha se 25 vet janë vrarë nga sulmi ajror i qeverisë që e ka goditur një treg të perimeve në një lagje të qytetit Aleppo që është nën kontroll të kryengretësve. Në një zhvillim tjetër, qeveria e Sirisë tha se presidenti Bashar al-Assad i ka dërguar mesazhe Papës së Francesk, në të cilin e shpreh përkushtimin e tij për mbrojtjen e sirianëve të gjitha religjioneve kundër islamistëve musliman sunit të linjës së fortë që po luftojnë kundër tij së bashku me kryengretësit. Papa disa herë ka kërkuar përfundimin e konfliktit në Siri, i cili ka filluar në muajin mars të vitit 2011. Në një deklaratë të përbashkët, Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armatimit kimik thanë se është bërë progres i rëndësishëm në eliminimin e armatimit kimik të Sirisë. Por në deklaratë theksohet se nuk duket se qeveria do ta respektojë afatin deri në fund të këtij viti për ta larguar gjithë arsenalin e këtij lloji të armatimit jashtë vendit. Rrjedhimisht i bëhet thirrje qeverisë së Asadit që të intensifikojë përpjekjet për respektimin e afatit të përcaktuar nga komunitetin ndërkombëtar. Në deklarat pranohet se kushtet e përgjithshme të sigurisë po vazhdojnë të jenë të vështira, për shkak të luftës dhe se shqetësimet e sigurisë i kanë penguar lëvizjet e planifikuara lidhur me largimin e armatimit nga Siria. Helmet që mund të përdoren në sarin, gazin VX dhe agentet e tjerë planifikohet të transportohen jashtë Sirisë nga porti Lakatia. Materialet eventualisht do të transportohen në një anije të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara për shkatërrim. Në deklaratën e Kombeve të Bashkuara dhe të Organizatës për ndalimin e armatimit kimik, konfirmohet se qeveria Sirisë tashmë ka kompletuar shkatërrimin e të gjitha raketave që mund të përdoren për bartjen e armatimit kimik. Organizata për ndalimin e armatimit kimik ka punuar në Siri prej muajit tetor, pas së miratimit të rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën parashihej shkatërrimi të gjithë armatimeve kimike të Sirisë deri në mes të vitit të 2014. Siria është pajtuar për ta shkatëruar armatimin e saj kimik pas negociatave ndërmjet Rusisë, që është aleat i regjimit të Sirisë, dhe Shteteve të Bashkuara, që e kanë mbështetur opozitën në Siri. Marrëveshja është arritur me që Washingtoni është kërcenuar me sulme ajrore kundër caqeve të qeverisë së Sirisë, pas se një sulmi me armatim kimik afër kryeqytetit të Damask më 21 gusht me çrast u vranë qindra vetë. Regjimi Siris i mbështetur nga aleatet Rusia dhe Irani i kishte fajsuar kryengretësit për sulmin e 21 gushtit. Nga ana tjetër, opozita dhe mbështetësit e saj, përfshirë Shtetet e Bashkuara, i kishin fajsuar forcat e Asadit. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara i patën konfirmuar një varg të sulmeve kimike në Siri, por nuk ishin të autorizuar të përcaktojnë se kush i kishte kryer sulmet. Mesazhi përmendur i presidentit Asad për Papën Francesk ishte dorëzuar nga një delegacion i qeverisë së Sirisë gjatë vizitës në Vatikan. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve raportoi se Asadi kishte shprehur përkushtimin e qeverisë së tij për ta ushtruar të drejtën për mbrojtjen e të gjithë shtetasve, pavarësisht se cilit religjion i takojnë, kundër krimeve të kryera nga ekstremistë musliman sunit. Kryengretësit që po luftojnë për ta përmbysur qeverinë janë kryesisht sunit. Një herë shëmbështetja më e madhe për qeverinë vjen kryesisht nga minoriteti Alavit, një degë islamit shiit, së cilës i takon edhe presidenti Bashar al-Assad. Mbështetje ka edhe nga të krishterët dhe pakicët e tjera. Javën e kaluar, Papa në fjalimin e tij Urbi et Orbi për qytetin dhe botën në ditën e krishtlindjeve ka kërkuar lejimin e dëpërtimit të ndihmave humanitare në Siri dhe ndaljen e gjakderdhjes. Shumë jetë janë humbur në këtë kohë nga konflikti në Siri, duke nxitur urrëtitje dhe hakmarrje, pa të thënë Papa. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Familjarët e të pagjeturve nga Kosova e kanë vizituar varrezën masive në rudnis të Rashkës në Serbi. Policia e Kosovës thot se po ndërmerren masa për siguri gjatë ditëve të festimit të vitit të ri. Me gjithë theshtimin e dukshëm të kompanive të naftës, thuhet se çmimet ende mbesin të larta. Ndotja e ajrit në Maqedoni vazhdon të mbetet alarmante, veçanërisht në Shkup dhe në Tetov. Nga një sulm vetvrasës në Volgograd të Rusisë, 10 të vrarë. Pra, të ndëruar të gjues, këto ishin të gjitha materialet e përgaditura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira!